Mulțumesc, Mihai, pentru știri. Iată că revenim din vacanța de iarnă și cu invitat aici la Europa FM în weekend cu prietenii. Prima invitată din acest an este Ana Rubeli, un creator de conținut cultural și o promotoare activă a patrimoniului românesc. Este cunoscută pentru proiectul său Aici a stat, are o pasiune profundă pentru istorie, arhitectură și poveștile din spatele clădirilor istorice. Ana se documentează foarte bine și aduce în atenția publicului bijuterii arhitecturale uitate sau neglijate, de la conace și case memoriale până la monumente și situri arheologice. Este fondatoarea Asociației Culturale Aici a stat și a colaborat ca voluntar cu organizații precum Asociația Istoriei Artei și Arcen. Sărut mâna, Ana, bine ai venit la Europa FM.
Mulțumesc pentru invitație și pentru această descriere simpatică.
Bun, documentarea, la, să spunem, la profilul tău, așa, m-a făcut să învăț un cuvânt nou care se numește actuar. Habar nu aveam, îmbină treaba asta, matematica cu finanțele, cu statistica, este o treabă foarte complicată.
Da, este ușor atipică, e un domeniu misterios pentru foarte mulți și se află lingvistic la granița dintre actor și alte ciudățenii, astfel încât de fiecare dată îmi iau timp să explic cu ce mă ocup pentru fiecare curios. Și, de fapt, eu calculez viitorul, calculez riscuri. Pot să-ți spun ce probabilitate are o clădire să cadă, o mașină să se ciocnească de altă mașină și ce daună probabilă va face acel eveniment nefericit. Și lucrând foarte matematic și strict și rațional cu aceste cifre, în momentul în care m-am întors în țară de la studiile actuariale din Olanda, mi-am dat seama că patrimoniul românesc, clădirile de patrimoniu construit, sunt în pericol, în pericolul acestor probabilități. Sunt foarte vulnerabile.
E frumos cum ai ajuns la, cum să zic, la trecerea asta, pentru că eu mă gândeam așa, actuarul are așa un spirit descartian, nu? Modul în care Descartes a abordat cunoașterea și raționalismul și, pe de altă parte, te duci într-o zonă de patrimoniu pe care foarte mulți dintre noi o vedem destul de boemă.
Așa este, dar cifrele sunt întotdeauna importante când vorbim de patrimoniu. Primul lucru la care ne uităm este istoria clădirii respective. E un calcul matematic. Cât de veche este această clădire? Păi a fost construită în 1904, deci iată, are 121 de ani astăzi. Și, practic, ne ajută foarte mult matematica în absolut tot ceea ce facem. Este o știință, într-adevăr, exactă, poate părea un pic rigidă, însă ne poate ghida foarte mult în viață. Sertărașele pe care mi le-am construit atunci când studiam, când eram pasionată de matematică, logica pe care mi-am balansat studiile ulterior, pentru că am studiat nu doar actuaria, ci și comunicare și PR și ulterior patrimoniu și resurse culturale, m-a ajutat enorm de mult. Deci matematica și fizica, de fapt, au fost la baza formării mele.
De fapt, și fizica are nevoie de foarte multă matematică pentru a ajunge la rezultate. Bun, și atunci ai văzut, a pornit ca o dragoste treaba asta pentru clădirile de patrimoniu și ai zis, hai cum fac eu să le pun împreună. Și atunci
a ieșit,
aici a stat.
Aici a stat această plăcuță memorială virtuală. Practic m-am inspirat de la ceea ce vedem pe anumite clădiri care au fost un pic mai norocoase și scoase din praful uitării, cu plăcuțele memoriale, de obicei albe, de marmură, pe care stă notat. Aici s-a născut, aici a locuit, aici a creat, aici a lucrat poetul, filozoful, matematicianul, regizorul, etc. Și mi-am dat seama că toate clădirile ar avea nevoie de o astfel de plăcuță memorială și cel mai simplu este să ne jucăm cu informațiile acestea în online.
Eu stau într-o casă din 1937, nu este casă de patrimoniu, dar este într-o zonă protejată.
Este de patrimoniu. Pot să intervin puțin asupra elementului de patrimoniu, pentru că și acesta este un termen care ne îndepărtează puțin. E o ștampilă destul de riguroasă care vine din partea Institutului Național Patrimoniului și al Ministerului Culturii în momentul în care vorbim de patrimoniu național. Dar patrimoniul are și un element de intimitate fantastică. Și anume, patrimoniul personal pe care noi îl purtăm cu noi, atât la nivel material cât și imaterial, este mult mai important, poate, decât o clădire care are un număr de înregistrare, LMI, lista monumentelor istorice, de tip A sau B, etc., etc. Și pe asta am încercat să marșez în ultima vreme, propunând tuturor urmăritorilor aici a stat să identifice elementele care au valoare pentru ei. Și aceste elemente sunt, de fapt, de patrimoniu.
Asta voi scrie pe casa mea aici. A stat Mihai Dinu, cunoscut pentru fabuloasa emisiune alături de Ana Rubeli despre casele de patrimoniu. Clădirile astea le alegi cumva? Pentru că poveștile tale foarte frumoase și spun, au o grămadă de nuanțe, fac trimiteri, adică este o întreagă documentare. Cum le alegi clădirile?
Mă îndrăgostesc fugitiv de ele în momentul în care mă plimb. De cele mai multe ori am observat o clădire, am încercat să sun la ușă și să discut cu proprietarul actual sau cu vecinii, astfel încât să sap puțin în gradul acesta de înțelegere a comunității asupra valorii unei clădiri. Și dacă eram mai norocoasă, să spun așa, ajungeam și în arhive la documentele casei respective. Acolo este o sevă de informații. Găsești relația comanditarului casei, cel care și-a dorit să-și construiască casa, cu arhitectul, cu autoritățile. Descoperi anumite telenovele din felul în care comanditarii încercau să păcălească autoritățile, creau un plan pentru două etaje, să spunem, dar în cele din urmă, la controlul final, erau trei.
Deci e clasică treaba asta, România.
De la 1900, chiar 1880, aș putea spune, de când am descoperit primele documente de arhivă, în care oamenii încercau să mai crească cu un metru înălțime, un metru pătrat, 2-3-4 metri pătrați și suprafața casei. Desigur, existau anumite nuanțe. Uneori era contextul de așa natură. Alte ori, da, e această șmecheria noastră, da, pentru care suntem recunoscuți.
Exact. Ascultați Weekend cu prietenii la Europa FM. Invitata mea de astăzi este Ana Rubeli. Este cunoscută în principal pentru proiectul Aici a stat. În timp ce voi ne ascultați, puteți să intrați pe Facebook și să căutați și să citiți ce a scris Ana acolo. Și spuneai de cercetare arhivistică. Cum se îmbină asta cu documentarea de teren? Le iei, cum le amesteci?
Trebuie neapărat, din punctul meu de vedere, făcute la pachet, pentru că sunt surori. Nu poți să discuți doar despre un plan de arhivă fără să duci pe teren să vezi dacă s-a adeverit informația pe care tu ai acolo, dacă s-a păstrat valoarea estetică pe care tu o regăsești în planurile pe foaie de calc, adesea fermecătoare realizată de arhitecți în cererile de autorizare pentru clădirile respective, și să vezi intervențiile ulterioare, care, după cum bine știm, sunt de cele mai multe ori devastatoare și foarte, foarte dramatice.
Dar ele mai sunt cuprinse în arhivă, intervențiile ulterioare?
Nu. Ceea ce studiez eu de cele mai multe ori sunt documente care fac referire la autorizarea de construire, practica clădirii, sau de parcelări ale unor terenuri, așa numitele proiecte imobiliare antebelice sau interbelice, care sunt spectaculoase și care dau forma Bucureștilor de astăzi, și foarte rar remodificări. Am avut câteva exemple care mi-au plăcut foarte mult, de obicei modificări radicale de fațadă sau supraînălțări, deci mai apar, dar din nou toate aceste informații se opresc în 1947 în arhive. Și sunt două instituții la care merg adesea, și anume Arhivele Naționale, care dețin documente de arhivă până în 1912, și Arhivele Primăriei Municipiului București, cu privire la autorizații, din nou aceleași documente, care dețin arhivele de după 1913 încolo. O particularitate a timpurilor, dar care îmi dă acces la două lumi ușor diferite.
adevărata mutilare a acestor case a început după 47 și eu îți pot vorbi din proprie experiență, casa în care locuiesc a fost naționalizată, proprietarii au rămas într-un apartament, era cu scară interioară, s-a tras placă, au fost băgați chiriași acolo care n-au avut niciun pic de respect pentru construcția respectivă. Deci asta se întâmplă de cât? De 50-60 de ani încoace. În urma acestei munci de documentare și de pe teren și cea arhivistică, ai o descoperire care te-a frapat, care pur și simplu te-a lăsat fără grai?
Da, este de fapt sursa cărții Mahalale de Patrimoniu. Am pornit într-o misiune de a-mi găsi planurile de arhivă ale casei în care locuiesc astăzi. Este o casă care a aparținut familiei, o casă leitmotiv exact cum spui și tu despre casa în care locuiești tu. O casă naționalizată, mutilată, populată de diversi oameni care nu au iubit-o, pentru că, de fapt, aici șade drama patrimoniului. În momentul în care o clădire sau un obiect e în posesia cuiva care nu îl iubește, povestea se încheie tragic. Și am pornit în acest demers de căutare în arhive, cu sufletul destul de încărcat, pentru că adesea pe această stradă nu, părinții mei nu voiau să-mi calce în copilăria mea. Le evoca amintiri teribile, bunicii să nu mai vorbesc. Și am zis, nu, trebuie să decriptăm puțin acest mister, trebuie să ne acceptăm rănile până la urmă și să le luăm matematic, dacă pot să spun așa.
Cibernetic.
Da, ar fi frumos să fie cibernetic, să fie ceva digitalizat, dar din păcate, da, încă stăm cu creionul, cu mină și cu foaia. Și am găsit, nu planurile clădirii mele, dar foarte multe planuri ale clădirilor învecinate. Am găsit arhitecți faimoși, Paul Smărândescu, Ernest Dono, în două cartiere, vechi Mahalale, pentru că de fapt Mahalaua este vechiul termen al cartierului, înainte să ne franțuzim, ne turceam, să spunem așa. Și nu mi-a venit să cred că acești burghezi de pătură mijlocie a societății apelau la arhitecți de primă mână în momentul în care își ridicau case. Și mi-a schimbat un pic percepția asupra cartierului.
Practic, dacă vrei, era o mișcare paralelă, cum a fost în marile orașe europene, Barcelona, exact. Iată, așa, Parisul. Îmi pare rău că noi luăm cuvântul Mahala în sens peiorativ, când el, de fapt, simbolizează același lucru.
Absolut, dar a devenit sinonim cu proasta creștere, cu o lipsă de educație, pentru că orașul s-a dezvoltat concentric și avea târgul central, care astăzi este orașul vechi, centrul vechi al orașului.
Sunăm pe latină intramuros,
exact,
așa?
Exact, intramuros și extramuros. Și practic în târg te duceai să faci negoți, iar în Mahala sau viitoarea suburbie și respectiv cartier, locuiai. Nu locuiai în târg decât dacă erai un negustor bulgar care venea să conăcească la Han. Realmente din arhive și din cărți de patrimoniu am luat acest termen simpatic.
Tu unde ai conăcit în acest weekend? Ana, tu ai scris și o carte despre Mahalale.
Da, care a devenit, de fapt, un bestseller, aș putea spune, în vară, după ce l-am lansat la târgul de carte. Și acum este o carte la al doilea tiraj. Mă bucur foarte mult că în continuare se află pe lista top vânzări la editura Vremea. Este o carte care face parte din colecția Planeta București, care este dedicată istoriei și patrimoniului orașului. Și sunt mândră că este alături de titluri foarte valoroase care mi-au potențat formarea de specialist în patrimoniu.
Având cuvântul Mahala inclus în titlu, ai putea să-l mai spui o dată, titlul?
Mahalale de Patrimoniu, Sfânta Ecaterina și Flămânda. Povești care încep cu Aici a stat. Lung, dar de impact.
De impact, cred că Gică Petrescu ar fi bun să ilustrăm muzical cartea ta?
Cu margine de București, deși aceste două mahalale nu sunt deloc periferice, dar termenul de mahala s-a îndepărtat de centru încet, încet, așa cum și Gică Petrescu se îndepărtează, dar suntem responsabili să-l aducem în contemporan.
Bun, ascultăm Gică Petrescu. Invitata mea de astăzi este Ana Rubeli. Pronunț corect?
Da.
Da? Bun. Să mă corectez, te rog, dacă nu o fac. Este fondatoarea Asociației Culturale aici a stat. Revenim după Gică Petrescu.